الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجسيال كسر دواد وركر هدي مقدس عدك جمهورية الصومالي وذن هي ساكي وزارة دستور كصومالية وشكتين إنسانة كان قديه ساي قرشين استو إن أي صور ماستر تود دستور ككمل جار كأي صومالية عشير لوج هذي هرمني تبيه هدي جانا دا دولت قبرات كتشوب اللان أو لوج قبتي مقالة كسماعي سلام كان أي خاب جرام سودين كتسن دولت قبرات كاسي hay'adda qaxootiga iyo barakaayaasha Soomaaliyeed oo faafayn ka bixisay habka ay ula macaamilayaan hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay. Wararka dabadeedna waxaa ka mid ah 4 ruux oo ku dhimatay buundo ku duntay wadanka Mareykanka.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo. Guuldarradu ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa. Annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Waa subaxnimada jimcaha taariikhda miilaadiyadu waxay ku beegantahay 16ka bisha March sanadka 2018ka hijriyadu waxay ku beegantahay 27ka bisha Rabiic Thani sanadka 1493ka kusoo dhawaada warkii oran. Wasaaradda dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan gudihiisa ay qorsheynayso in ay soo dhameystirto ama ay soo gabagabayso la tashiyada dastuurka ku milgaarka Soomaaliya si loogu gudbo howlaha kale ee dastuurka. Wariyaha Baashi Cali Xaashi ayaa qodobadaasi noo faahfaahinaya.
Mudane Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo howlo shaqo u jooga magaalada Baydhabo iyo xarunta gobolka Bay oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, ayaa tilmaamay in wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ay wado dadaal ku aadan dhameystirka dastuurka qaranka si dalka loo gaarsiiyo doorasho qaran marka la gaaro sanadka 2020ka ilaa 2021, taasna wuxuu markaati kaga dhigay in wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay wado dadaal ku aadan sida bulshada Soomaaliyeed ay ugu bandhigi lahayd dhameystirka dastuurka qaranka loona weydiin lahaa waxyaabaha bulshada Soomaaliyeed ay ka aaminsan yihiin, asagoo sheegay in hadda wasaaraddu ay wado qorshayaal ku aadan in guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dalka ay kala tashalahayd dhameystirka dastuurka qaranka
sidii wacyigelinta loo gaarsiin lahaa degmooyinka, maadaama dowladda federaalka anaga wasaarad ahaan aanan degmooyinkii gobolada aanan gaari karin. Waxaan isla fahamnay in wasaaradaha maamul goboleedyada, wasaaradahooda dastuurka, iyagoo kaashanaya ururada bulshada inay iyagii naga badiyaan tuulooyinkii iyo degmooyinkii, anagana macluumaadkii aan keenna. Wadanka dhan degmooyinka ugu badan horta xor waaye oo waa la gaarsiin karaa wacyigelin. Haddaan kasoo qaadano Puntland, degmo aan la gaarsiin karin ma jirto. Haddaa timaado Galmudug, degmooyinka ugu badan inta aan ka ahayn meelaha deexda dhowr degmo ay ka haystaan mahayn waa la gaarsiin karaa. Hirshabeelle sidoo kaleeto badideed waa la gaarsiin karaa. Muqdisho iska badlaafo degmooyinka anagaa maalin walba tagno ku qabano. Dhinacaan Koonfur Galbeed meelooyin badan runtii xor waaye, jidadka maybe in carqalado ka jiraan, laakiin waqtiga sida u socdo kuleyba waa xal baa laga gaaraya. Laakiin xudur iyo Bardaale iyo Elbard iyo Qasax Dheere iyo meelahaasuda waa la tagaa, way mudaan loo tagaa. Qaarkood waxaa laga sameeyey, maamulo deegaana laga sameeyey oo kawnsala laga soo dhisay. Marka Jubbaland sidoo kaleeto intaan ka ahayn Saako iyo Gu'aale iyo
wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Xoos Jibriil ayaa tilmaamay in kastoo ay jiraan caqabado ku aadan dhameystirka dastuurka qaranka, hase yeeshee madaxda qaranka iyo wasaaraduba isku raaceen in dhammaadka sanadkan 2018 la soo dhameystiro dastuurka qaranka si dalku u gaaro doorasho qaran.
Anagu waa ka hadalnay berigii hore, jadwalkii aan soo gooyna wuxuu ahaa 2019, laakiin madaxdii markaan isku wada noqonnay madaxweynihii iyo prime ministerkii waxaa la soo gooyey waqtiginusa noo saamaxaynin in lasoo dhameystiraa waxyaalaha technicaska iyo waxyaalaha heshiiska laga gaara iyo draftigiba in lasoo dhameystiraa sanadkan dhamaadkiisa. Marka waxaan haysanaa hadda waa sagaal bilood camal ku dhow ama ka yarba haysanaa. Waxaan aaminsanahay inaan ku dhameystiri karno intaas sidii loo sameeyey madasha ay ku wada kulmaan dhowrkii biloodba oo amniga qaranka isoo saaray isku aragti noqdaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo waxyaalo badan kasoo wada shaqeeyeen hadda kusii wada heshiiyeen.
Shirar looga hadlayo horumarinta biyaha deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkaasi ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad ayaa warkaasi Kismaayo nooga soo diray.
Shirkan oo looga hadlayay arrimaha biyo gelinta ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu maanta ka dhacay guriga martida ee magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Lugodheere iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda federaalka Cusmaan Libaax Ibraahim iyo madax ka socotay wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland xildhibaano iyo saraakiil ka socotay hay-adda IOM iyo Bankiga Horumarinta Afrika ayaa ka qayb galay kulankaasi. Inta badan waxaa kulankan looga hadlayay dhibaatada biyo la'aanta ahi ee ka jirta magaalada Kismaayo iyo qaybo badan oo ka mid ah degmooyinka gobolka Jubbada Hoose. Guddoomiyaha degmada Kismaayo Mudane Ibraahim Maxamed Yuusuf Timijilic iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa ka warbixiyay dhibaatada biyo la'aaneed ee ka jirta gobolka.
Anagu maanta farxad baa noo tahay ka magaalo ahaan in na leeyahay maanta biyaha sidii magaaladu biyo u heli lahayd baa laga tashanayaa. Aad baan ugu faraxsan. Magaaladana problemka biyo la'aanta weligeed waa qabtay. Xataa markii hadda u dambeysa dowladdu burbureysay oo biyaha webiga laga soo qaadi jiray waxaa problem ka dhashay biyaha sifayntoodii iyo kharashaadka ku baxay in la sifeeyo biyaha oo aan sidii la rabay u sifeysnoono sida webiga laga soo qaaday magaalada laga cabi
jiray. Waxaan rabaa as Lower Chuba Governor in aan arrintan aan soo wada laba u qaybiyo emergency and development especially xagga biyaha. Hadda ka hor IOM waxay waday emergency oo ku saabsan xagga biyaha ceelal la dayactiro iyo haddii ilaahay ku isma ogol yahay aan ahayn kuwa development ah.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowladda federaalka Cusmaan Libaax Ibraahim ayaa isna ka warbixiyay dhankiisa kulanka maanta looga hadlayay arrimaha biyaha ee Jubbaland.
Arrintan aan ka hadlayno oo biyaha ah oo biyasiinta magaalada Kismaayo ah waxay ka timid qiimeyn oo wada sameeyeen wasaaradda tamarta khayraadka biyaha federaalka iyo Bankiga Horumarinta Afrika. Qiimeyn ay sameeyeen ayay ku timid. Qiimeyntaasi ayaa waxaa ka soo baxday in biyasiinta reer miyiga iyo biyasiinta maaragtay magaalooyinka tii biyasiinta reer miyiga way socotaa sidii loogu talagalay ayay u socotaa. Waad ogtihiin qayb ka mid ah ceelashii waa la dayactiray, qaybtii labaadna hadda ayaa la bilaabay biyasiinta reer miyiga. Maanta waxaan u fadhinaa oo aan bilaabaynaa haddii Ilaahay yiraahdo biyasiintii reer magaalooyinka ayaan bilaabaynaa. Oo runtii mudnaantan ay leedahay magaalada Kismaayo oo biyo la'aan xun ay ka jirto.
Gabagabadii waxaa shirka ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugodheere, waxaana uu sheegay
in arrintii soo qaban qaabisay soo duba riday ka qayb qaadatay hadda diyaar waa inay fuliso waa soo dhaweynaynaa habeenii maalin waa la shaqaynaynaa. Waxaana barnaamijka wakiil nooga ah wasaaradda macalintii biyaha dowlad goboleedka Jubbaland ayagoo mar walba wada shaqayn la leh wasaaradda macalintii biyaha federaalka annagu waxaa hortunaa dowladda federaalka ee Soomaaliya wixii wada shaqaynna waa naga dhexeeyaan.
Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.
Mashruuc lagu daahfurayay sida loo caawin karo dadka qaxootiga ah ee ku soo laabanaya dalka iyo sidoo kale sidii fursado shaqo abuurisa loogu sameyn lahaa dadka Soomaaliyeed ee laga soo deynayo xabsiyada dibadda ee lagu soo celinayo dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, kaas oo iska kaashanayaan dowladda dhexe iyo sidoo kale qaramada midoobay. Wariyaha Xamdi Cabdullaahi Maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi noo haysa.
Mashruucan lagu caabinayo waxna loogu qabanayo tahriibayaasha iyo dadka dib loogu soo celinayo dalkooda ayaa waxaa maal gelinaya midowga Yurub iyadoo fulintiisa ay iska kaashanayaan hay'adda socdaalka caalamiga ah ee IOM iyo waaxda ka hortagga tahriibayaasha iyo xuquuqda carruurta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka. Munaasabadan lagu daahfuray magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, wakiilo ka kala socday midowga Yurub iyo hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. Ambassador Maryan Yassin oo ah irgiga gaarka ah ee waaxda ka hortaga tahriibka iyo xuquuqda caruurta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ugu horeen kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in mashruucan lagu caawinayo dadka tahriibayaasha ah
waa barnaamij la yiraahdo Reintegration Facility oo barnaamijkan wuxuu ka caawin doonaa dowladaha East Africa gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo qaranka Soomaaliyeed sidii dib loogu soo celin lahaa dalkooda dadkeena dhibaateysan oo tahriibayaasha iyo dadkii kale oo hadda wadankii ka tagay dhibaato awgeed maantana dhibaateysan oo wadankii aan u soo noqon karin marka barnaamijkan wuxuu leeyahay different steps tan ugu koowaad waxa ay horta in uu qofka rabo inuu soo baxo inuu la soo xariiro safaaradda Soomaaliya ee ugu soo dhow meesha uu joogo hadda matalan Libya markaan aadnay safaaraddeena ayaa hoosha waday marka aniga iyo waxa aadnay meeshaas asaa ogtihiin ambassador Cali Saciid Faqi
Cali Saciid Faqi safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixisay sidii dalka loogu soo celin lahaa dhalinyarada daafaca caalamka ku xiran 29 Liibiya laga soo daayay
saaka waxaan ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 29 maaragtay tahriibiyaal oo aan ka keenay wadalka Liibiya 29 ah tirada ugu badneyd ilaa hadda tan soo degtay boqolkii 99 waxay ka imaadeen xabsiga la yiraahdo Garyaan inta kale waxay ka imaadeen dhowr qofoodna waxay ka imaadeen xabsiga Tariiqo Siika iyo maaragtay Tajarra marka inta maanta intaan ku soo dhaweeyney waxaan ku xigi doono qaar kale iyagana goor dhow imaan doonaan haduu Ilaahay yiraahdo
Daafurka mashruucan lagu caawinayo tahriibayaasha iyo dadka kale ee ku soo noqonaya dalkooda ayaa ku soo beegmaya iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ay dadaalo weyn ugu jirto sidii loo soo celin lahaa dadka tahriibayaasha iyo maxaabiista Soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada caalamka kuwaas oo badankood dalka dib loogu soo celiyay Xamdi Cabdullaahi Xuseen warbaahinta qaranka Muqdisho
dhinaca kale hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa umuduuyinkanba waday dib u dejinta iyo sidoo kale caawinta dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo kuwa kale ee dalka dib lagu soo celinayo waxaana ay sheegtay in ay wado qorshayaal ay markaasi iskaashi kala sameynayso hay'adda qaxootiga oo ku saabsan sidii wax loogu qaban lahaa dadkaasi Amina Xuseen Maxamed ayaa qodobareedkaasi inoo faahfaahinaysa
Axmed Daahir Cabdikariin Nuur oo ah gudoomiyaha hay'adda qaxootiga barakacyaasha oo wareysi gaar ah siinayay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan barnaamijka bandhigga ee ka baxa raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyay qorshaha 3 sanadlaha ah oo ay wada wadaan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo qorsheynta ay dowladda federaalka Soomaaliya kaasi oo waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka
maanta arrintani waxay ku saabsanayd oo kaliya in golaha wasiiradu lagu casumeen hay-adda iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorsheyntu ay wada wadaan qorshe 3 sanadle ah ee waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka kaasoo 2018 sanadkan iyo 2020 soconaya dhinac kasta oo 9 qaybood oo qaybaha adeega dadka wax loogu qaban karana la lacagaynayo sida loo qabanayo iyo meelaha laga qabanayo qiyaasta kharash ee ku bixi kartana 500 milyan tahay waa markii ugu horeysay ee dowladda Soomaaliyeed weliba dhinacyadan samafallada ay iyadu qorshe la timaado
sidoo kale gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha ayaa waxa uu sheegay in mustaqbalka dhow ay rajaynayaan in hay-addu ay gaarto isku filnaasho si wax looga qabto dadka barakacyaasha ah ee Soomaaliyeed
waxaa laga rajaynayaa meesha aan u socono adoo maskaxda ku haya meesha aan ka nabad dowladnimo la'aan burbur isdagaal dhimasho hadda in la soo noqdo inaan hay-adeena dhisano inaan qorshe la imaano inaan anagu fulino inaan ciddan baytooda samafal anaga noo adeegaysa aysan jiran anaga hawshana qabano sidaas aniga rajaynaa
maalintii shalay ay ahayd markii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya la horgeeyay sharciga hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Aamin Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho
maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in wax saameyn ah aanay ku yeelan doonin maamulada garoomada yaryar ee kubada lagu ciyaaray ee magaalada Muqdisho aan jabaad kooxda maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab dhawaan ay u jeediyeen dadka garoomadaas ilaa Masuuliyiinka san maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah garoomada kubada lagu ciyaaro xilliga habeenkii iyagoo u kuurgalayay sida ay dhalinyaradu halkaas ugu ciyaaraan kubada Nur Saciid Talil ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya
Kormeerkan wuxuu hoggaaminayay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Bas Maamul Shakeeti ayaa waxay kormeer ku tageen mid ka mid ah garoomada kubada cagta ee degmada Yaqshid gar ahaan xaafada Jungle waxayna u kuurgalayeen nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada Mas'uuliyiintan maamulka gobolka Banaadir ayaa inta ay ku sugnayeen garoonka kubada cagta waxay dhalinyarada kubada ciyaareysa iyo bulshada u soo daawasho tagtay ku dhiirigelinayeen in ay xoojiyaan horumarinta isdhexgalka bulshada iyo nabadda gudoomiyaha degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir Axmed Xasan Geedo ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in ay aad u wanaagsan tahay wada shaqeynta ka dhaxeysa maamulka degmada iyo bulshada
waxaan rabnaa markii inaan ummada Soomaaliyeed meel ka sii joogtay gobolka Banaadir aan u sheegno barbaganka la gelinayo suuqa inaysan wax ka jiraysan jirin waan idin ku soo dhaweynaynaa waan mahadsan tihiin waxaan jeclaalahay inaan meel kale idin geyno oo saano kale caartu uga socoto waqtiga yar awgiis waad ka maad ciriinaynaa ku soo dhawaada degmada Yaqshid
gudoomiye ku xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in la xiray garoomada ay dhalinyarada isugu yimaadaan ee kubada cagta
waxaan joognaa xaafadda Jungle gaar ahaan meel ka mid ah goobaha banooniga lagu dheelo oo ay horey sida la sheegay oo suuqa la soo geliyay in dadkii meeshaan lahaa taraafika lagula soo hadlay oo shacabka loo diiday inay halkan ku cayaaraan kubaddii waxaan halkan caawa u nimid inaan aragno inaysan warkaas waxba ka jirin shacabkii banoonigooda dheelaya dadkii degmadan deganaa xaafadda Jungle degmada Yaqshid waxaan rabaa marka inaan degmooyinka iyo guud ahaan shacabka magaaladan degan inaan u sheegno inaysan jirin warkii ma aragtay maalmahan laisla dhex waday oo ahaa inay way jiraan meelaha qaar oo taleefano lagala hadlay laakiin waa cabsi qof aan la arkayn oo taleefan kasoo hadlaya oo dhuudhuumanaya waxaan rabnaa shacabka inay doorkooda qaataan oo dowladnimada iyo amniga meeshaan inay sugtaan ayagaa laga rabaa cid walba oo mas-uul ka ah goobaha ay dadku ku cayaaraan qofkii aan awoodin inuu meeshaan amnigeeda sugto ama ka baqaaya Al-Shabaab annagaa la wareegayno kofar gareynayna haduu alla idmo laakiin hadda meelaha aan rabno inaan tagno hadda ee degmadan ka mid tah waa u jeednaa caaway xilli fiida inay tahay oo saqdi dhex lagu sii dhow yahay in banooni lagu dheelayo waa wax weyn waaye
Nuur Saciid Taliil raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya warkii dibadda ayaa ina soo socda hase ahaatee markana kulmo ka tirsan koobka UEFA qaarada Yurub ayaa xalay la dheelay iyadoo kulmo adagna xalay fooda la saaray wariyahaana Sugaal Macallin Maxamuud ayaa imika studio ay ugu sugan Sugaal haya
waa maanta yahayo sidaad sheegtay ba xalayto waxa wada ciyaaray kooxo ka tirsan kuwa ciyaara koobka European Football Club oo loo yaqaano Europe League koobka loo yaqaano wareegii 16 ayayna xalayto soo gabagabeeyeen iyadoo 8 kooxood xalay u soo talaabeen 8 dhamaadka koobkaasi kooxaha wada ciyaaray xalay waxa kamid ahaa kooxda Lokomotiv Moscow oo Ruushka ka socota ayaa waxa ay marti gelisay kooxda Atlantic Madrid lugti hore ee kulankaasi waxa uu ku soo ilaaday lagu ciyaaray guriga Atlantic Madrid 3 gool iyo eber oo ay guusha ku soo raacday Atlantic Madrid xalaytana Atlantic Madrid ayaa 5 gool iyo 1 kubadisay wadarta gool ee labada kooxood waxay noqonaysaa 8 gool iyo gool waxaana ku soo gudbay Atlantic Madrid oo wareega 8 dhamaadka Europe League ugu talaabtay Atlantic Bilbao iyo Marseille ayaa wada ciyaaray xalay sidoo kale to 2-1 waxay guusha ku raacday kooxda Marseille Marseille lugti hore waxa ay ku soo dubatay kooxda Atlantic Bilbao oo ka socotay dalka Spain goolal 3 gool aha haddana xalay guriga Atlantic Bilbao ayay 2-1 uga badisay 5 gool iyo gool ayay wareega 8 dhamaadka ayaduna ugu soo gudubtay الكوماتيف كوحد اللي يراه الديناميك كيف دلك يقرين كدسان يلازي أي حالي وضع عياري وحن وذوقنا هاي لقطة هوري أو قرية أولمبيكو يلازي أي كو عيارتو وحا أي كسو قرين لبادان كوحود لبقول يلبقول حاليتو وحا يمرتو هاي لازي يوكرين waxa ayna ku soo adkaatay 2 gool iyo eber sida ayayna u soo talaabtay kooxda Lazio ee ka socota dalka Talyaaniga Victoria Plzen iyo Sporting Gijon ayaa wada ciyaaray 2 gool iyo hal waxa ay goosha ku raacday Victoria Plzen waxayna lugta hore kulankan ku soo ilaaday gool la'aan sida ayayna u soo baxday kooxda Victoria Plzen oo ka socota wadanka Romania زند بطرباج يو رزلباج لزبس ايا وضع عياري هل يهال ايا نقصو اللاتي وحانا كلان كي هوريتو او قول الان لبادن كوحود اي اسكوصو مريوايين احالي فرصد وسيسي كوحدة رزم بول بلاكس ان اي اسكو بحد وريقا سدد لماتكا ما داما اي قول اوي اه قريقان كل لسي كلان كي لو دسوغا اي اتكاوحا وها كلان كاكرد عاي فلاي اماراتيس او اي فود اسكو دريين كوحا ارسنال اي اي سي ميلان lugti hore todobaadkii hore ee guriga olympic guriga leena sasiro ee ku ciyaartay kooxda AC Milan oo ay Arsenal ku martisay waxa laba iyo eber ku soo adkaatay kooxda Arsenal waxa la filayay xalay in ay AC Milan soo laaban doonto balse ma dhicin waxa xalay lagu awood sheegtay 3 gool iyo hal oo ay kooxda Arsenal ku badisay sida ayayna kooxda AC Milan baska Europe League uga soo dhacday Arsenal sidii dhamaadka koobkan ku tigsatay Olympic Lyon iyo CSK Moscow Ruushka ka socota ayaa foodis diray 3 gool iyo 2 ayayna ku soo ilaatay lugti hore oo ka dhacday dalka Ruushka ee kooxda reer France ee Lyon ayaa hal iyo eber ku soo adkaatay balse xalay 3 gool ayaa gurigooda looga dhaliyay 2 gool ayayna la yimaadeen waxaana 3daas gool oo awayga ah ee kooxda Moscow ku heshay dalka Faransiiska oo ay u soo galisay inay soo talawdo sanad Butterbach iyo Borussia Dortmund oo kamid ahayd kooxaha ugu waaweyn ee koobkan ciyaaraya ayaa ayaguna foodis daray xalay eber iyo eber ayay ciyaartoodu ku soo ilaatay sanad back ayaa fursad waxa ay siinaysaa maadaama lugti hore laba iyo hal ku soo adkaatay in ay u soo baxdo wareega sideed dhamaadka ee sideedaas koox ayaa xalay u soo gudbay Europe League ee ciyaarihiisa dhamaadka ah ee waxa lagu wada maantay qortoorka labada koob ee Europe League iyo Championka in la sameeyo hore waxa u soo talaabay oo habeen hore la soo gabagabeeyay ee wareegii 16ka ee UEFA Champions League oo ay u soo talaabeen sideed kooxood oo kala ah Real Madrid Liverpool, Juventus, Manchester City, Sevilla, AC Milan, Barcelona iyo Bayern Munich ee sideedan koox oo ayaguna u soo talaabay Europe League ayaa 16 kooda waxa maanta qortoorka dalka Faransiiska magaalada Paris lagu sameyn doona isku aadka wareega afar dhamaadka sideed dhamaadka oo ay labada group ay ku qaybsan doonaan natiijadooda
waatay waarki doonaa wixii ka soo baxay qortoorkaasi maanta loo balansan yahay in loo tuuro kooxahaasi ciyaaraya koobka qaramada aniga koobka UEFA Champions League iyo sidoo kale koobka qaarada Europe ee asuuna UEFA liirado markana warka dibadda afar ruux ayaa ku dhimatay buundo ku duntay dalka Mareykanka wiiraan afar ruux ayaa ku dhimatay 10 kalena way ku dhaawacmeen ama dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu ay buundo ku duntay meel ku dhow jaamacadda Florida International University ee magaalada Miami sida ay saraakiishu sheegeen shaqaalaha gurmadka degdegga ah ayaa habeenkii Khamiistii wali baadi goobay dad nool oo ku hoos xaniman burburka buundada lugta loogu talagalay burburka buundada ayaa ku habsatay ugu yaraan 8 gaari sida ay booliisku sheegeen ilaa hadda ma cadda inta ruux ee buundadaasi ku hoos maraysay marka uu shilkaasi dhacay Dave Downing oo ah madaxa dabdamiska ee deegaanka Miami ayaa habeenimadii Khamiista xaqiijiyay in ugu yaraan 4 ruux ay halkaas ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacantay oo lagu daweynayaa xarun caafimaad oo lagu magacaabo Kendall Regional Medical Center laba ka mid ah dadkaasi ayayna xaaladoodu aad u liidataa sida uu sheegay Marcus Maxinis oo ah madaxa qalinada warkii aad kala socoteen dhagaysiyaal radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa nagaa intaas inta aan warkan warkiisa kale dib u kulmi doono siyaasiyo nabadgelyo.